أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. سورة شعراء مکی سورتو پس دا سور واقع نازلو پدی کی تسلیوا نبی علیہ الصلات والسلام تا پنجات دا مومنانو پہلا قد دا مشرکان بولی من تفصیلی خلاصہ بیان کرے وا بدی صورت کے تسلی اور کئی نبی علیہ الصلات والسلام تھا کہ کدا خلق دا مسئلہ توحید نہ منی نہ تو مخ پکے گا نجات با آخر سارا برگرو اور دا منون کی بھی کم خلق کے دا دعوت نہ منا بشر کے کلکی اللہ بھائی حالات او سورت درے باب اول باب نہ آیا تنو پری کے ترغیب قرآن کا داؤد سورت تسلی او زجر منکرین تیارات تقزیم او دار استحزابان اور سورت دعوی آخری نہم آیات کے روڑے کا دعوا و پری طریقہ ختم کرے سین میم حروف مقطعات لگا سنگ کے مخ کے بار بار راغری و مخ کے بار قرآن بمراضی چدا قرآن پاک دو انتی سورتوں پتھر کے دارا گلی ددی حقیقی بانا مطلب مراد باندھے اللہ رب العزت عالم دے اگر پہ کوئی رہے اباز امکانی مانے یعنی تعویل تعویلی مانے مفسرین کہیں سو کوئی چدا حروف چیری دلتا در اللہ اسماء و صفات کا اشارہ دا اشارہ دا ذوالطول اللہ صفت اغیت اشارہ او سین اشارہ دا سلام تا یعنی سلامتی غور گئی ذوالطول خاوند طاقت و مالدار ہے سین سلام اور سلامتی تا او میم مالک و ملکیت تا اشارہ دا اللہ رب العزت نور دا حقیقی مرادنا اللہ خبر دے با سین میم اللہ کوئی بمانا دی حروف تلک آیات کتاب المبین دو ترغیب ور گئی قرآن پاک ترغیب قرآن کا پیش گئی تلک آیات کتاب المبین دا آیاتون دا کتاب المبین واضح کتاب دا واضح کتاب آیاتون دی ارا خبر ہوا کہ وضاحت سرا بیان شیر تلک آیات کتاب المبین دا آیاتون دا کتاب واضح دی دا واضح کتاب آیاتون دی ونور کتابونو وغیرہ کے مسئلہ کلکونا واضح نہیں سڑے پیدا سن پوئی خدا قرآن ہر حکم مسئلہ دان واضح دا معصوم بھی پوئی گی بوڑھا بھی پوئی گی نارینم بھی پوئی گی زنانم بھی پوئی دا سے واضح کتاب دلے کو مقابلہ کیوں بوڑا ہے نور کی تاریخ کم چی شرعی علوم یا او بوڑا ہے غیر شرعی یعنی آلی علوم دی او دان دنیاوی علوم دی نو آوے کی پیچیدگی دی دا عرب ہے او دا عربیت سر تعلق دون کے سرط نہ ہو رہا والا گرامر مشکل دی دا سے بیانوانو دا سے امی سر ہے انپر سر ہے معشوم وغیرہ غیر دا سے ذر ذہن کے نشیہ آغت دے دار فلسفہ و منطق را والا نگران شہر ہے خشک مضامین یہ خشک نو دارن دے تکے دے دین ور فرقا چی خشی لگ نو فقر آوار ناغم صدا چی دین رجی چی مشکل ہے کیونکہ بندگانو جو اکڑے ہو قرآن سنت میں رجتے گا تو قرآن سنت خلاصہ نہ چھوڑ دے ہو علم خود بندہ لے گا تاغن دولو محنت دا بندہ لے گا دار بل فن راوارا مشکل دنیاوی گورا سائنس کے زیادہ سائنس مضامین بیالوجی کیمسٹری فزکس راوارا خشک مضامین مشکل نہیں دا پرائمری معصوم سے پڑھاوا ابھی پوئی اچھا تب پوئی دا میٹرک فزک کیمسٹری یا دا پیسی وغیرہ راوارا پرائمری معصوم دا میڈل الگ ابھی پوئی اچھا رنیشن پوئی او دا قرآن راوارا او دا پرائمری معصوم کا ترجمہ شروع کا ابھی پوئی گی ہو یاد ہے بڑا او تا کینا ہوا بھی پوئی تعلیمی آتا اب بھی پوئی گی انپر جس اکی نوا اب بھی پوئی گی مبین دے گا دا چوازی کتاب ہے او دا دی کتاب معجزم دا دی کتاب کمالم دے او دا تجربے سرم تعلق لگی دا مقولی بلو قتل کمال کم را گئے وطن آستے ام بھی کوئی شوئے کہ بڑا را گئے اغم بھی کوئی شوئے کہ نارینا ہم کوئے کہ زنانا اغم بھی کوئی شوئے او کہ تعلیمی افتر آگئے اغم بھی کوئی گی چی دا قرآن سوئے دا ما تسوئے او یہ دا کولیش او کہ جد انفام را گئے کہ چی دا دین سبق تکے قرآن ناظر سکے چی دا اسکولم علب بیننی خبر وہ چی قرآن تا کینی دا اللہ پا توحید دا اللہ پا صفاتو دا اللہ پا کارونو دا اللہ پا دین کوئیش دا قرآن کمال تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دا کتاب المبین واضح کتاب دی دا واضح کتاب آیاتون دی او مبین متعلق ممکویلو چھو قرآن پاک کلم قرآن طرف تا ترغیب ورکی او دا قرآن صفت مبین رائش مبین دلتے صفتی دا غلی ہے کہنا الکتاب المبین نو آلتا اشارہی دیتے چھو دی صورت کے نقلی دلائی دی واقعات بیانی انتا مبین را ہے رسو واقعات سکتے دلائی نقلیے دی او کل چھو دا اللہ پا کتاب کے قرآن کے دا قرآن ترغیب دا صورت پہ پیدا کے دا قرآن سے فترائشی حکیم نے اشارہ دیتے چھو دیکھے دا حکمت و دا عقلی دلائل خبری ایک عقلی دلائل دا صورت شعراء دا دستر نشلو شروع شیو دا درین صورت سے چھو پچھو واقعات بیانی صورتوں خودے سے شو اگر اس کو راجید موسیٰ علیہ السلام مطالب دا اگر تشکیری واقعہ دا درین صورت خو دا سین صورت تے چی تفصیلی واقعات دا انبیاء علیہ السلام پاکی بیانی دی او چرتم چی دا انبیاء علیہ السلام واقعاتی نقلی بلائی دی نوال تبا دا قرآن سر مبین لفظ را دی دلتا برا گلے دی زکا چی تو سنگ ختمشی دا انبیاء علیہ السلام واقعات چی دی نقلی بلائی دی تلک آیات کتاب مبین دا آیاتن دا کتاب واضح دی لعلک باخ نفسک الا یکون مؤمنین ترغیب قرآن توجہ اور ترغیب بولے ورتے سورتوں شروع پتہ تو مثلا برکات کہ برکات والا تو ہے یہ اللہ ہے برکات اللہ نے سوا بل ہی سوک نشی ور کو نہ پیر نہ فقیر نہ بلی نہ بزر نہ کو عمر کے نہ پمال کے نہ اولاد کے خیر برکت ہے ان کے اللہ ہے بس نشی دار خیر ور کو ان کے او بے خیر ہے مالک اللہ ہے خیر اور بے خیر ہے مالک اللہ ہے او دا مسئلہ بغیر قرآن نا نیز دکی گی. توحید مسئلہ بغیر قرآن نیز دکی گی نا. کہ او سڑے صدا کے اجماری توحید ایز دکی ایز دکی او دا توحید پا تفصیل بارے شپوئی کی سیوا دے کتابا پا پر شپنی شپوئی رہے نو دکا چیز توحید بیان کئی نا حضرت کی سر کے ترجیب قرآن دوری چوار دا مسئلہ بغیر قرآن نا نکی گی دا بغیر قرآن تا دا گوڑے ماتا ہے پر رس بہتا غزے کینے بہتا نو علبا دا اللہ پا توحید پوئے گی ولی دا اللہ صفات دا اللہ کمالات دا اللہ علم دا اللہ صفتورا او دا کمالات وغیرہ دا توحید دا دلو چھت علم نے او دا سیوا دا اللہ دا علم نا او دا اللہ دا وحی نبت دے کے پی جندلی کی گیم نا اصلے پی کوئی دین نہیں صفات دا اللہ جی توحید دا اللہ ہے نو دا اللہ پا کتاب بیجتا کی بل کتاب نیشی کہہ دے بل کتاب بانے ارے کی گی چی دا قرآن پا رہنمائی کی لکل شیل اب اوشی دیا قرآن پا رہنمائی خام خا گئی نو ترغیب قرآن تور کر نو ارپسو دعوت سورت دا سورت دعوت سوا تو سری نبی علیہ السلام پتو خبرو یو نیاس المومنی کیا چدا برکات والا مسئلہ منے لے کہ اللہ دا برکت والا ہے نو افن علماء نے جاتا نشہ دا پارا برکت ہے او دین جز دلے جائے دین خبرہ حلاق الجاہلین مشرکین کمو خلقو چدا اللہ دا برکات والا مسئلہ دا تبارک نہ منے لے بلسو کے برکات والا گنے لے نامی دنیا کی تباہ کری نو دا دعوا تو سلی پتو خبرو نو دے دیم آیات نو سے صورت اب اصل مقصد پیش گئی بیانے تصریح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دائی لعلک باقیون شاید چت حلاکون کے نب کا تخفل زان پیغمبر سے جوڑے خفل زان حلاکے زان مرکے و زان تباکے ولی وی اللہ یکونو مومنین چنری دا خلق مومنین ایمان روڑن کی دا خلق توحید نمانی نتی دید غم دا وجه و دا فکر دا وجه نزان حالا کیا تا سمکو دان غم کی زان ماجه پیغمبر حریب نو پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم چه خلق دا اللہ کو توحید پوش دا اللہ وحدانیت منی دا یو لے حر و دا غی جنگیو دی دی موالی داوا نو دیر حر دیر محنت او دیر خبزان دا خلق پنم انلو اللہ ورکے زان مپدے نہ حالا کیا ساکار بیان میں دے من لگے من لگے من لگے ساکار جو کی پورا ہے دوبرا بدے سری پنا من لگے پسے نکی گئے چستان نو اٹھار پاچ دائی دے چلو کر دائی دے سکے دعوت بکئی محنت بکئی وہ کل چکم دے کہ دعوت کے مسئلہ بیان ہے توحیر و سنت مسئلہ بیان ہے قرآن بیان ہے خلق انمنی مخالفت مقابلہ گئی نو دا غم دلا سال چنا دا سی حد سزانو رسے چی پکٹ پروزے دا شتم احنات ہم دانا پاچی دونا بنے کیا ٹھیک دا غم بخام خا دائی سرے دائی حق پر خام خا جن خبر کی گی درمن کی گی دا خام خا جن خود دا سی حد سزان نرسے چی دا غم دینا سی کی چی کٹ سرے گر دے غشتہ کار دانا پاچی غم دے شت پکل دے او کار دے جائے سی دا غم بزان تا دونا نم وقت جائے دونا حد تا دے نرسے چی دا کار نا پاتش پکٹ پروزے حلاش منشو لعلک باغون شاید چیتا حلاکون کے نفس کا فلزان اللہ یکونو مومین چینی دی دو ایمان روڑن کی دی پا ایمان روڑو باندے زان محلا کا رسے مکہ کتا پا دے حرز کے چیزی دی ایمان روڑو مسئلہ دے ہوئی اللہ وی کران ہونا دا خبوت سے رسو دی دنیا وانی ایمان رو مانا توحید و مانا دا سی معجزہ با وقتش کم دا سی دلیل و نخبوتا و خیم دا سوی مجبور کم چی دا سوی با مجبورم زمان دا توحید چگه شروع دی تو دا توحید مانی و دا ایمان و دا توحید ما تا منظور نه دا زمان مقصود نه پریر تو پا خلا خواه خیصوب مانی یعنی ما تا سگرانه نه این نشا که چرت دمو پا خشنو نزل علیهم رو بلیگو پا دیبانی من سمای من سمای دبرنا آیتن یو معجزہ آیتم سنقا دبرنا و تجیبانی سے معجزہ نخرولیدو نو فضلت آنا پہن و صبح گردی فضلت آنا پہن خبہ گردی آنا پہن دلیدہ ستونہ دبی سکونا لہا بے نخدا خاضعینا آجزی کون کی پجبر آجزی کون دیبا دے نخدا دے دلیل و معجزے تا آجز شی طول با ایمان روڑی مجبورا و مجبورا ایمان مقصود نہ رہے مقصود نہ رہے ان نشا ننزل علیہ من السماء آیا کہ خواہنش و سجیبی ایمان دلتا حضر دا مفعول لے ان نشا نواز حضر دا مفعول مفعول با مقدر رہ سلیکی ان نشا ایمان بالجبر ننزل من السماء آیا کہ خواہش زمون جبری ایمان پدے خلق بانے پزور ایمان روڑل زمون خواہشوا چی پدے خلق دا توحید پزور منو نونو نزل علیہ من السماء رو بلیگو بدی باندے دبرن آیتا سنق و موجزہ فضلت او بگردی آناکوہم ددی سکونا لہا دے موجزے ہونا خطا خاجزین آجز و ذریل طول بے امائی وزور بے امائی وزور ایمان مقصود نہ ہے آنا ست طویل کی گی سکونا آناکوہم دونا جمعہ سکون تو ہوئی یعنی معجزہ بہت پیش کم دزور ایمان دا پارا فضلت آنا کو ہم اگر دی دیا غزلے و مشاران و لیڈران بے لہا قادرین دے تعزیز کم کی تو خلا دیا دے اگر اس لیڈران و اگر اس کرداران بے لیتا غار کی لیچنے نہیں نمانی وزور دے ہمانی ہو جبری ایمان مقصود نہ رہے نو دا تتنی وزور آیا تھی داود سورت وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث دا دیزن زجر نورکت زجر دے پدرو خبرو یہ او دو خلق دا اللہ دے کتاب نمکر اعراض کی دوین تجزید کی ستا خبر در اوجن کی او درین استحضام کی حق پرت پورے حق پورے خاندنین کے نو پدے درے وانو خبر والا زجر والکی دادا سے خلق دے دا اللہ کتاب و توحید و دا پیغمبر و دائی پیش کئی دے نمانی نو دائی دوئی خفکے گا ما دا دی پن ایمان روڑلو ورنجی و ما پزور ایمان پدی پن پزور دا توحید ایمان من لیو ها مقصود نہ رہے ہاں وہ تام دا سی خبیص خلق رہے دا دی ہمیشہ کاردار حق پرت چے ورتکل مسئلہ پیش کئی نو مخڑی دروجنی گڑی او خندنی ور پوری کئی رامی شر باطل پرستو تا پیغمبر سے اندہ چکڑی او تر قیامت پوری بدا چکی گی قرآن بیانے در کے نچی شروع دے کرنے دا غلو با خلق کئی دا شیع با کئی قرآن پاک دا قرآن پاک دا قرآن خلاف پتے گی مخبار ای نمو نمرا دا نوی مسئلی دی ہوئی دا در تچسے اما در اوزن کئی دا غنطا مسئلہ او خندابوں کی دا اسی ملو گرشوی دا خندرین دا تنزیل دا اعراض و مقرول دا دی ہمیشہ نگا سے لگی دستور و طریقہ دا وما یاتیہم من ذکر من الرحمن ندا ولنے زجر وما یاتیہم امر الیبیت من ذکر بیان یاداش من الرحمن دا مہربان بادشاہ خیالوں میں دیسا شروع شو دا رحمانیت رحیمیت دا برکات ندا اللہ سے پر دی صورت کے بار بار سے خبر تینو ذکر الرحمن رحمان رحمان دے ہوئے مضمون دا شروع ہو رہے گا دا رحمانیت اور دا برکات وما یاتیہم امر الیبیت من ذکر سنسیت و بیان من الرحمن دا مہربان بادشاہ محدثن تازہ ہونے دا مہربان بادشاہ دا طرفنا دا رحمان بادشاہ دا طرفنا سنوے و تازہ بیان نرازی اللہ مذکرہ شنو کانو ویدوی ہمیشہ محددین موردین مخلون کی ندی کاردائے چا ہمیشہ تے مخلائی کلم چنوے بیان رازی نو دیتے مخلائی نوے بیان دا نوے صورت نازل شا نوے آیات راگئے نوے حکم پر اعتبار دا حضور سرا اویا پا
فدی کے بعد دی دی پا خیال نوے نوے مسئلہ وڑی پیغمبر چی وکرہ مسئلہ اکڑا دی توحید دی سنت درد دی شرکیات و درات و دی کفریات و دی وگو رب بلا نوے مسئلہ تیرا کر بلا نوے مسئلہ یہ ہوتا نوے نہیں کر اسم حق پرس و دائی قرآن والا مسئلہ بیا نہیں مطلب غوط قرآن دی نن پا کیا و مسئلہ لالا سبا لبلا بلا رز بلا چو قرآن ختمی گڑی دی مسئلہ مخیطر ہے او حشر کے بیدات پا معاشر کی شرکیہ جی انو داغ بیداتو او داغ شرکیہ تو بیداتو داغ شرکیہ تو رضی ورکے مسلمان چو قرآن تا نئے ناس خبر نئے ناغبانی خونے لے لیجی کہا او گورا نئے پکین اللہ نئے مسئلہ اوکلا ناغو مونگ نواری نئے پاکوام نورو مریانا وینے تا تا ذکر خیلی جی تا پا غبونو نوی رجی را ورمی اخو سوار و سوکار غرم اصلا قرآن مالی گلی را پا غبونو نوی دی او ریدن پا پیل دلوشن ذکر پاسا نوی اخکاری ویر دا اینوی خلق پیدا شوی نوی مسئلے کئی نوی ندی با زلی دی خو کم مولا شوی نوی مسئلی دی نوی دا ایمان تا پا تکلی بی کر ای بیانی ذکر خلق پتا نوی اخکاری کتا بیان کروا اس بازارا وا برای ذکر ایسا تا بیان کرے نرن نبی علیہ السلام و سلام آئے کہ اندازہ دانے میں مسئلے کے نبی نبی سور لستا وکال جڑی اور کوئی ہم نصد دیلی و سب آئے ہیں وہ بس بسو کی وہ مطلی ہوں نا جو غن غن جر جر ہوئی و بخی دی صفحہ نوئی واضح ہے نوئی بس دا سے صرف بغا ترجمہ کے وہ بجو ہندائی ہوئی وہ پلان کے واقع دا سے وہ قصہ دا سے قرآن دا قصو کتاب قرآن یاد چاہتے دا قصو واقعات کتاب نوئی کیسو دا واقعات دا پارا دا کیسو دا واقعات کتابو نمشتا و تاریشتا اگر آوار ہے گوڑا بکتا قرآن قانون دے قرآن دا جون تیرول کتاب ہے قرآن دا عبرت دا علم دا عقیدے دا عمل او دا اصلاح کتاب دا قانون خی اصلاح خی عقیدہ و عمل جو رئی معاشرہ جو رئی جون بسنگا تیرے دا یو قوم دا یو وقت دا یو قبیلے دا یو زمانے پورے خاص نہ دے چکر اگر نازل دے نو تر قیامت پورے بچری قیامت پورے چری دن کی کتاب زکا آگا اقبال ہوئے گا اقبال ہوئے فارسی بدا اشاری تو جملے ادام دی وی وی تو نمی دانی کی آئی نی تو چیست تو نمی دانی کی آئی نی تو چیست وے مسلمان ہے جیو مسلمان ہے تک دا ختم نشتا جستا آئین دستور و قانون سے شہر ہے تب جن پسکتے رہے پل عقیدہ پل عمل جن معاشرہ بستا پسکتا بانیوی دا جن تیرے لو قانون دستور دے دیسی اگدہ اکاری دی اور بسیدہ ہوئی وے این کتاب زندہ قرآن حکیم ستا دا جن قانون و دستور دا زندہ قرآن دے اٹھے کوئی سڑے ہو این کتابی زند قرآن حکیم دا زند پا کیل ہوئے اکو کل کوئی دا دا زمانی دا پار دا اینا نا زند زند قرآن حکیم دا جم دے قرآن دے دا یو وقت پورے خاص نے تر کامت پورے بجم دے چلی دا یو قوم و یو قبیلے یو وقت پورے نے نو مختصن پورے خبر اکولا کہ ناشناو نے وطلے گی نو قرآن کو دا اللہ کتاب کو زور دے قدیم سے پسکے دا اللہ او دا مخدسین و تا پدے کے بار ہوئی چیا خود دا نزول پہ اعتبار نہ ہے چینا جنی جنو نوے دے خان کو اپار او یا آسوب چی اولی نداری پا خیال نوے دے کرنے نوے مسئلے ہو کرنے نوے نوے جڑی خبری دی او دا اول گل پا خود گو رہے اول گل زمین استاد و شیخ دے شیخ القرآن مولانا میر سمیر حق ابوانی سے زمین دا جماعت شاہ توید سنو دا موانستان عدیر مجھے آ اکثر درسن و بیانوں کی دا خبر ہے کئی اور ایمان تا یہ ہے کہ چنے مسئلے لے اکڑے دا کمون پاکوانے میں افغانستان کی ویرا کرے افغانستان کی جاورا اور دا قرآن و توی سنت مسئلہ دا شہر قرآن و ملہ شاگردان و رسول انہوں نے تکلیف ہو کے دیر دا جیلون نو دا زیر شہر حکومت کی دا چی دیر وقت جیلون و کتا جاورا دا 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 پاکستان جنڈان را گلی پاکستان جنڈان را کلوی و تسر ای غریبانا لیل جیلو تکلیفو نتیل کری شیخ صاحب خبر کولا چما تا ایچ دا نمی مسئلی دی من نمی اوری دی او دا تاسو نه پاکستان نه نوی دین روړ او دا مسلې کوي. ایما ورته وی چې څه قاضی ته وی پېښ کړو. ایما ورته وی چې نه وی نه نی خوله نه ویرا یو خبر کی خوله نه ویرا خوله مثلا یو په څور له ځو کال غړي زما خوله نه ویرا یعنی زه نه ویرم دا او که نو جوان نو ځکه نه وی تا تخکاری ورا مسلې غړي په نه وی نه بیانې زړې پیرا مثلا نه راکړي زو خوله را مثلا نه راکړي څه ته تاسو نه ښکاري ندی مہینے وما یاتین من ذکر من الرحمن محدثن نرازیتا من ذکر سبیان و نصیت من الرحمن دا مہربان بادشان محدثن چنوی تدی بخیال نوی مسئلہ دا کے دفن بارک محدث نوی سورت انبیاء نوی میاد کم تیشے ہو انتے میلو شاہ تو گو رہے الانبياء والنسمة سبارة ذي مايات ماياتي من ذكر من ربهم محدثين ألت من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون نراجي بيتا سبايان قرآن دفق الرب تربنا تعزونا إلا استمعوه مگر دي تغب كيدي وهم يلعبون دي بيان فعبا فكيخين هلا كتاب تتوجهنا كي ويجي شفا غلو قبل مباشي وي نالتا مختص یلو دلتا مل مختص نوے الا کانو آنو موردین مگر دیا میشی تا دینا موردین مخرقن کی دیا میشی اللہ دا کتاب نمخرق دا دی بس عادت تے دے رویی دا قرآن تا قرآن نمخرق قرآن مشران اندا سکڑی انو سنیم نگا سکئی فقد کذبو فسا ایمان باو ما کانو دی استازیون فقد کذبو فقد یقینا کذبو دی دروجن کا حق فتیاتی مذر چراب شدیتا امباو خبر انجام امباو عاقبت مادا سکانو بیت سازیون چیدی اغیر پر ٹوکے کون کیو تجزیب مکو نے استحضام کئی اللہ ویدہ دے تجزیب ہو دے استحضام خبر و انجام و عاقبت مانے با پوئیشی خبر مانا سب پتہ بہت ہو رہی چیزا اللہ زب رہیشی او پا عاقبت و انجام بے پوئیشی چه چار اللہ دے کتاب تکذیب کڑی نا اللہ دے توحید استحضائی کڑی اعراضی کڑی نا دے آقبت او دا انجام نا بخبر شی عذاب اولا میرا ویلال عرضی کم انبتنا تیا من کل زوجن کریم سکیم دا با انشاءاللہ سبو ویٹین پورا شمان Thank you.